Prati servis. Radio თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი ღამის 12 საათი ახალ ამბებს ნინო როდენაია გაგაცნობთ. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინასწარი მონაცემებით 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში ამორჩეულთა აქტივობამ შეადგინა 51.33%. არჩევნების დღე მუბნებზე ძირითადად მშვიდ გარემოში ჩაირა, თუმცა რამდენიმე საარჩევნო უბნის გარეთ მიმდებარე ტერიტორიაზე მოქალაქეებს შორის დაფიქსირდა დაპირისპირების ცალკეული შემთხვევები. მიუხედავად ამისა, გარდა ერთეული შემთხვევებისა, ამომრჩევლებს თავისუფლად შეეძლო მთელი დღის განმავლობაში თავისინების გამოხატვა, განაცხადა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სპიკერმა ანა მიქელაძე. მისი ინფორმაციით, საარჩევნო უბნების დახურვის შემდეგ დაიწყო ხმის დათვლის პროცედურა. შემაჯამებელ ოქმებს ცესკო მიღებისთანავე ეტაპობრივად ატვირთავს სპეციალურ ვებსაიტზე. საარჩევნო კომისიის სპიკერის ანა მიქელაძის ინფორმაციით, საერთო ჯამში საოლქო საარჩევნო კომისიებში შეტანილია ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციებისა და საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენელთა მიერ დაწერილი ასათი საჩივარი. რუსთავი იურის დაკვეთით, კომპანია JFK-ის მიერ ჩატარებული ეგზიტ პოლის საბოლოო შედეგების თანახმად საპარლამენტო არჩევნებში ქართულ ოცნება დემოკრატიულ საქართველოს მხარი დაუჭირა გამოკითხულთა 39.9%-მა, ერთია ნაციონალურ მოძრაობას 32%-მა, სხვა პარტიებმა და ბლოკებმა კი საარჩევნო ბარიერი ვერ გადალახეს. განსხვავებულ შედეგს აჩვენებდა ამავე კომპანიის დაკვეთით ჩატარებული გამოკითხვის პირველადი შედეგები, რომლის თანახმად საარჩევნო ბარიერს ლახავდა პატრიოტთა ალიანსიც. რაც შეეხება ტელეკომპანიების იმედის მაესტროს GDS-ის და საზოგადოებრივი მაუწყებლის დაკვეთით, კომპანია TNS-ის მიერ ჩატარებულ ეგზიტ პოლს, ამ გამოკითხვის თანახმად ქართულ ოცნებას მხარი დაუჭირა 53.8%-მა, ნაციონალურ მოძრაობას 9.5%-მა და 5%-იანი ბარიერის ზღვარზეა პატრიოტთა ალიანსი. ჩვენ ველოდებით ცესკოს ოფიციალურ მონაცემებს, მაგრამ ყველა წინასწარი მონაცემით ქართული ოცნება ძალიან დიდი უპირატესობით გამარჯვებულია, განაცხადა პარტიის თავმჯდომარე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. რუსთავი იურის დაკვეთით ჩატარებული ეგზიტ პოლის წინასწარი შედეგების შეფასებისას ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო სიის პირველმა ნომერმა დავით ბაქრაძემ განაცხადა, რომ ქართულმა ოცნებამ ვერ მიიღო ხალხის ძლიერი მხარდაჭერა. ბაქრაძის თქმით, გამოკითხულ ამომრჩეველთა 33%-დან, რომელმაც არ დაასახელა თუ ვის მისცა ხმა, უმრავლესობა ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერია. ამასთან დავით ბაქრაძემ აღნიშნა, რომ ცესკოს ოფიციალურ მონაცემებს უნდა დაელოდონ. დარწმუნებული ვარ, ხვალდილით მთელი საქართველოს მოსახლეობა დარწმუნდება, რომ ნაციონალური მოძრაობა ამ არჩევნებში პირველ ადგილზეა, განაცხადა დავით ბაქრაძე. ქართული ტელეკომპანიების მიერ გამოქვეყნებული ეგზიტ პოლის შედეგები თბილისში მეტრო სადგურ რუსაოთან გააპროტესტეს პატრიოტთა ალიანსის მხარდამჭერებმა. მათი განცხადებით, პარტია მინიმუმ მეორე ადგილზეა. აქციის მონაწილეებს დაშლისკენ მოუწოდა პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა დავით არხანმოურავმა. მისი თქმით, პატრიოტთა ალიანსი სჭირდება რამდენიმე დღე, რათა ხმის დათვლის პროცედურა დაასრულოს და ამის შემდეგ გააცნობს მხარდამჭერებს სამოქმედო გეგმას. ღმერთმა არქნა სამხელისუფლების დამხობა მოგვიწიოს, განაცხადა დავით არხანმოურავმა. არჩევნების მიმდინარეობისას დაპირისპირება მოხდა მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყიზილაძლოს საუბნო საარჩევნო კომისიის შენობასთან. რამდენიმე ათეულმა პირმა სცადა შენობაში შეჭრა და მას ქვები დაუშინა. მომხდარის გამო ერთმანეთი დაადანაშაულეს ნაციონალურმა მოძრაობამ და ქართულმა ოცნებამ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ოფიციალური ინფორმაციით, სოფელ ყიზილაძლოს 42 უბანზე შეჭრა და ყუთის გატაცება სცადეს ნაციონალური მოძრაობის და ბლოკის პატა ბურჭულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის მომხრეებმა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ადგილზე მობილიზებულმა სამართალდამცავებმა ამის საშუალება არ მისცეს, რის შემდეგაც ამ პარტიების მხარდამჭერები განსაკუთრებით აგრესიულები გახდნენ და პოლიციელების მისამართით ქვების სროლა დაიწყეს. ამის შესახებ სიტყვა სიტყვით ანათქვა შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. მისივე ინფორმაციით, დაშავდა რამდენიმე სამართალდამცავი, მათ შორის მარნეულის პოლიციის უფროსი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებითვე საარჩევნო ყუთის გატაცება თავდამსხმელებმა ვერ შეძლეს. საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ასევე დაადასტურა, რომ მარნეულის საოლქო საარჩევნო ოლქში 52 უბნიდან საარჩევნო ყუთის გატაცება არ მომხდარა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ძირფასო რადიო მსმენელებო, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ და ვაგრძელებ ჩვენს დღევანდელ მარათონს, დღევანდელ ესტაფეტას. კვლავ მე ვიღებ ამ ესტაფეტას. მოგეხსენებათ, რომ დღეს დილის 8:00-დან ჩვენ ეთერში ვართ. უწყვეტი ეთერი იყო რადიო თავისუფლებისა სიხშირეზე 107.4. მაშას საარჩევნო დღე, პარლამენტის არჩევნები საქართველოში. საარჩევნო უბნები დახურულია, არჩევანი გაკეთებულია. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, ვიმეორებ ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ ამჟამად, იმიტომ რომ იცლებოდნენ ხმის რეჟისორები დღეს ამ ჩვენ ხანგძლივ საარჩევნო მარათონში. საარჩევნო მარათონის გაშუქება შეიძლება ვუწოდოთ უფრო სწორად ამას. არჩევნების დღე, როცა საქართველოს მოსახლეობა ახალი პარლამენტის შემადგენლობას ირჩევდა, დასრულდა. 12 საათი 5 უკვე 6 წუთის წინ შესრულდა. როგორი იყო ვითარება მთელი დღის განმავლობაში საარჩევნო უბნებზე? აქტიურობდა თუ არა ამომრჩეველი და რა განწყობითა და იმედით მიდიოდა ხალხი არჩევნებზე? თბილისში საარჩევნო უბნებზე ხმის მიცემის პროცესს აკვირდებოდა ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ქევანიშვილი და ჩვენ გვინდა რომ ეს ჩვენი ღამის გადაცემა სწორედ ამ დღის მიმოხილვით დაიწყოთ, უბნების მიმოხილვით დაიწყოთ და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი რა ვითარება ახლა, რა ვითარება ამ მომენტისთვის, როცა ჯერ მხოლოდ შეიძლება ეგზიტ პოლებსა და წინასწარ შედეგებზე საუბარი, თუმცა ჩვენი რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროს ნიუზრუმში უკვე შემოდის გარედან, თქვა, სასიხარულო სიგნალები მანქანებისა, ქართული ოცნება გამარჯვებას უკვე აღნიშნავს. ვნახოთ როგორი იქნება საბოლოო შედეგები. ახლა კი მოდით მოვისმინოთ მიმოხილვა.
2016 წლის 8 ოქტომბერს მეცხრე მოწვევის პარლამენტის არჩევის დღეს საარჩევნო უბნები მთელი საქართველოს მასშტაბით დილის 7 საათზე გაიხსნა. კენჭისყრის მოსამზადებელი პროცედურების შემდეგ კი დილის 8 საათიდან ამომრჩეველმა ხმის მიცემა დაიწყო. თბილისის მე-16 უბანი დილის 10 საათი. საუბნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე კოტე გელაშვილი ამბობს, რომ უბანზე ამ დროისთვის სიმშვიდეა.
მეცხრე კონსულზე მივიღეთ პირველი ამომრჩეველი. ამ დროისთვის აქტიობა არცისე ბევრია, იმიტომ რომ 150 ამომრჩეველი ხო სავარაუდოდ. თავი დანარჩენ ქვეებს ცნარი არანაირი გაუგებრობა არ ყოფილა უბანზე. წესიდან კი ჩვენ უბანზე არის 1450 ამომრჩეველი.
კენჭისყრის ოთახში შესვლისას ამომრჩეველი მარკირების შემოწმების პროცედურას გადის. კანონით ამომრჩეველს მარკირების გარეშე კენჭისყრაში მონაწილეობის უფლება არ გააჩნია.
მიმის დასახელი 100-100. პირადობა მაჩვენეთ, პირადობა. ვადო და ეს ტოლვილის საბუთია, ხო? იმძარდეთ, კი, კი.
კომისიის წევრმა კენჭისყრის ოთახში ამომრჩეველი უნდა შეუშვას მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მას პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტს წარუდგენს და მისთვის განკუთვნილ სარეგისტრაციო მაგიდასთან 2-ზე მეტი ამომრჩეველი არ იქნება. თბილისის მე-19 უბანზე 1504 ამომრჩეველი უნდა მივიდეს. კომისიის თავმჯდომარე ქეთინო ბადურაშვილი გვეუბნება, რომ დილიდან საარჩევნო უბანზე რიგია და რომ სერიოზული დარღვევები არ ყოფილა. დღის 12 საათზე ამავე უბანზე ხმა უკვე მისცა ნესტან ნინოსელიძემ. გვეუბნება, რომ არჩევანი საქართველოს კეთილ დღეობისათვის აკეთა.
ხალხისთვის მომსახურე ხელისუფალი მინდა, რომ ხალხს ემსახუროს და არა ხალხი ემსახუროს სახელმწიფოს და მთავრობას. გული მტკივა რომ უყურებს ხალხს, უკვე ესეთი სახეები აქვს რაღაც წაშლილი, დაღრემილი და მინდა რომ გაღიმებული ქართველი ხალხი დავინახო.
3,513,898 ამომრჩეველმა 3,645 საარჩევნო უბანზე ახალი საკანონმდებლო ორგანოს დასაკომპლექტებლად 150 პარლამენტარი უნდა აირჩიოს. ყველამ თავისი რჩეული 25 საარჩევნო სუბიექტს 19 პარტიასა და 6 ბლოკს შორის. გრძელი რიგი დაგხვდა თბილისის 21 უბანზე. რიგში დგას რომან პაქსაძეც და ამბობს, რომ ხმას საქართველოს განვითარებას აძლევს. მას აღარ სურს უმუშევრობა.
1000 ქარხანაო, 100 ქარხანაო რო იძახიან იქნება ჩვენც ჩემი უბნიდან ერთ-ერთი ბიჭი მაინც წაიყვანონ იმ ქარხანაში დაასაქმარონ, მოვიდეს ის ბიჭი და გვითხრას მე მუშაობ. და ნახოთ სად მუშაობს ის ბიჭი. რა ვიცი, იმედი მაქვს რომ ალბათ მეც იმ სიას მივეკუთვნები, იმ ხალხის სიას, ვინც წორარჩევანს გააკეთებს.
22 უბნის საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე როლანდ ხორავა ამომრჩევლის აქტიურობით კმაყოფილია. ამბობს, რომ უბანზე ხალხფარავლობის მიუხედავად სიმშვიდეა.
არავითარი დამკვლება არა, არავითარი ცუდი რაღაცა არაფერი არა. ხალხი მოდის და მოდის ამ დილიდან. ერთი 1000-ზე ნაკლები მაინც არ უნდა იყოს.
მესამე საარჩევნო უბანთან უბნის გახსნამდე უკვე იდგა 10 ამომრჩეველი და თავის რიგზელოდა. გვითხრა ამავე უბნის საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ დავით კოტიაშვილმა. ამ უბანზე მისცა ხმა ლუიზა კირთაძემაც.
თავიდან მეშინოდა ესეთი რაღაცები რო იყო, მაგრამ მე რო უკვე რო გამოვედის სიმშვიდე იყო და მოვედი და სიმშვიდეს მივეცი ხმა მეც.
მეცხრე საარჩევნო უბანზე კომისიის თავმჯდომარე თეონა ფეხნაშვილი ამბობს, რომ ზოგჯერ ამომრჩეველს პირადობის მოწმობა რჩება სახლში. სხვა სერიოზული დარღვევა მის უბანზე არ ყოფილა. ამავე უბანზე ხვდებით იკო ჩიტაიასაც, რომელმაც ზიაში საკუთარი თავი ვერ იპოვა და მომდევნო უბანზე მიდის. არჩევნებში მონაწილეობა აუცილებლად უნდა მიიღოს.
ეხ მას ვაძლევ სწორედ მრავალპარტიულობას და იმ პარტიას, რომელსაც გაკრებული აქვს აქცენტები განსაკუთრებით სოციალურ საკითხებზე და განსაკუთრებით ქალების უფლებებზე, იმიტომ რომ მე ვარ ქალი ამომრჩეველი.
თბილისის მე-17 უბანზე საარჩევნო ბიულეტენის დამოწმების შემდეგ ერთ-ერთი ამომრჩეველი ირაკლი ღარიბაშვილი ფარული კენჭისყრის კაბინაში შედის და ბიულეტენს კანონით დადგენილი წესის მიხედვით ავსებს. დაკეცილი საარჩევნო ბიულეტენით ის განცალკევებით მდგარ მაგიდასთან მიდის, იღებს სპეციალურ კონვერტს და ბიულეტენს მასში ათავსებს. საარჩევნო ყუთთან ყუთისა და სპეციალური კონვერტების ზედამხედველი კომისიის წევრი ზის. კონვერტის ჩასაგდები ჭრილი დახურულია. კანონით ეს ჭრილი მხოლოდ იმ შემთხვევაში უნდა გახსნას, როდესაც დარწმუნდება, რომ ამომრჩეველს ხელში მხოლოდ ერთი კონვერტი უჭირავს. საარჩევნო ბიულეტენის შევსებისას აკრძალულია სხვა პირის დასწრება. ხმის მიცემის შემდეგ ირაკლი ღარიბაშვილი გვეუბნება, რომ მის ერთ ხმასაც შეუძლია რაღაც შეცვალოს.
ერთი არჩევნები ვერაფერს შეცვლის, მაგრამ თუ ყველა მომხმარებელიც ნორმალურად და შემდეგ ყველა ნორმალურად ვიმუშავებთ, მაშინ შეიძლება რაღაც.
წლებამდელ საპარლამენტო არჩევნებს მთელი საქართველოს მასშტაბით 111 ადგილობრივი ორგანიზაციის 29931 წარმომადგენელი და 55 საერთაშორისო ორგანიზაციის 1440 დამკვირვებელი აკვირდებოდა. საარჩევნო პროცესს კი აშუქებდა 184 მედია ორგანიზაციის 5368 ჟურნალისტი. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ მოისმინეთ ეკა ქევანიშვილის მიმოხილვა. ნუ მოკლე, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს მარათონი მთელი დღის განმავლობაში გრძელდებოდა. ის გვიამბობდა თუ რა ხდებოდა საარჩევნო უბნებზე. ხა ჩემ გვერდით არის გიორგი გოგუა, ჩვენი კორესპონდენტი, რომელიც ასევე მთელი დღის განმავლობაში საარჩევნო უბნებზე დადიოდა და მასაც აქვს ძალიან ბევრი რამ მოსაყული, ამიტომ ხვთხოვეთ აი ამ მომქანცველი გრძელი სიარულის შემდეგ შემოსულიყო ჩვენთან სტუდიაში. ეამ ზოგადი შტაბეშტელება თუ რა აქვს მას? აქვე აუცილებლად მინდა გითხრათ, რომ გიორგი გოგუა იმიტომ დადიოდა მთელი დღის განმავლობაში ამ ჩვენ საარჩევნო უბნებზე, რომ ფეისბუქის საშუალებით, ეგრეთ წოდებული ფეისბუქ ლაივის საშუალებით, შეძლებოდა თქვენთვის პირდაპირ ეთერში ამბნა, ეჩვენებინა რა ხდებოდა ამ უბნებზე და თქვენ შესაძლებლობა გქონდათ, რომ ამისთვის გედევნებინათ თვალი. მე მინდა გიორგის ვკითხო სწორედ ეს თავისი ზოგადი შტაბეშტელება და ასევე აი სწორედ იგივე Facebook Live-ის თქვენამდე მოტანის გამო იგი შემდეგ იყო უკვე მას შემდეგ რაც დაიხურა საარჩევნო უბნები შტაბებში და აი მინდა რომ ეს შტაბეშტილებაც ორ შტაბში იმყოფებოდა, იგი ქართული ოცნების შტაბსა და ნაციონალური მოძრაობის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის შტაბში. მოდი დავიწყოთ ბოლოს ამბით. მოდი დავიწყოთ შტაბებით, მოდი დავიწყოთ იმით თუ რა ხდებოდა მას შემდეგ პარალელურად, რაც ეს exit ლები ცხადდება, ეს მიდის რაღაც უწყვეტ ნაკადად, ერთგან ზეიმობდნენ, მეორეგან ყურადღებით უსმენდნენ, ისმენთ.
ნაციონალური მოძრაობით დავიწყოთ, მაშინ როცა უკვე გადაწყვეტილ გამარჯვებას ზეიმობდა ქართული ოცნება, ისინი ეყრდნობოდნენ იმ exit poll-ის იმ მონაცემებს, სადაც მათ დამაჯერებელი გამარჯვებით 50-ზე მეტი პროცენტით, თუ არ ვწდები 19-ის წინააღმდეგ, მოუგეს ნაციონალურ მოძრაობას. ამ დროს ნაციონალურ მოძრაობის ოფისში ძალიან ოპტიმისტურად იყვნენ განწყობილები, რადგანაც ისინი ეყრდნობოდნენ სხვა მონაცემებს, სადაც სხვა ოპა მათსა და ქართულ ოცნებას შორის ძალიან ცოტა იყო, ისინი 30-დან 40%-ამდე ჰქონდათ ორივეს, დაახლოებით 38-39% ჰქონდა თუ სწორად მახსოვს ქართულ ოცნებას და 32-33% ჰქონდა ნაციონალურ მოძრაობას. და ნაციონალური მოძრაობის წევრები ასევე
ერთ-ერთი exit poll-ისა და იმ მომენტისთვის,
ხო, ერთ-ერთი exit poll, ანუ სხვადასხვა exit poll-ს ეყრდნობოდა და სხვადასხვა ამბობდნენ, სხვადასხვა exit poll-ს ენდობოდა ორივე პოლიტიკური პარტია. ჩვენ ქონდა ჩართვები ორივე პარტიის წარმომადგენლებთან. ქართული ოცნების წარმომადგენლები ამბობდნენ, რომ ისინი საერთოდ ყურადღებას არ აქცევენ იმ მონაცემებს, რომლებსაც ნაციონალური მოძრაობა ენდობა, და ამბობდნენ, რომ ის მონაცემები, რომლებიც მათ აქვთ, ანუ ქართულ ოცნებას, ემთხვევა იმ მონაცემებს, რომლებიც მათ შიდა გამოკითხვებშიც აქვთ, ამიტომ მათ ეჭვიც არ ეპარებოდათ გამარჯვებაში. და ამაზე მეტყველებს ისიც, რომ ჩვენ დაახლოებით 8 საათის შემდეგ ქუჩებშიც ვხედავდით მოზეიმე მანქანებს ქართული ოცნების დროშებით და ასე შემდეგ. ფაქტობრივად მათ გადაწყვიტეს, რომ არიან გამარჯვებულები, თუმცა ნაციონალური მოძრაობა ესე არ ფიქრობს, იმიტომ რომ ისინი პირველ რიგში მათ ისინი კმაყოფილები იყვნენ იმ შედეგითაც, რა შედეგსაც აძლევდათ ეს exit poll-ი, იმიტომ რომ ამ შედეგით ვერცერთი მათგანი, ვერცერთი პარტია, ვერც ნაციონალური მოძრაობა, ვერც ქართული ოცნება ვერ მოიპოვებს საკონსტიტუციო უმრავლესობას და ვერ შეძლებს ერთპიროვნულად დააკომპლექტოს მთავრობა. თუმცა ისინი ასევე იმედს გამოთქვამდნენ, მეტიც შემიძლია ვთქვა, რომ ესე ოპტიმისტურად უყურებდნენ იმას, რომ ის 30%, რომელიც ამ exit poll-ის მიხედვით ნაციონალური მოძრაობის ნდობით, ესე ვთქვათ, აღჭურვილი exit poll-ის მიხედვით იმ ადამიანების, უბრალოდ ის ადამიანები, რომლებმაც უარი განაცხადეს exit poll-ის შემონაწილეობაში, 30%, და ისინი დარწმუნებულები არიან იმაში, რომ ეს 30% არის ოპოზიციის ხმები და მათი უმეტესობა არის ნაციონალური მოძრაობის ხმები. ასე რომ ისინი იმაზეც კი ამყარებენ იმედებს, რომ არა მარტო დაეწევიან, შესაძლოა გაუსწრონ კიდეც ქართულ ოცნებას.
გასაგებია, მიუხედავად ამისა, გიორგი, ჩვენ უკვე გვესმის ქუჩაში მანქანების სიგნალები, გვესმის, რომ ქართული ოცნება ზეიმობს გამარჯვებას. ვნახოთ ნამდვილად, ჯერჯერობით მხოლოდ წინასწარ მონაცემებსა და exit poll-ებზე დაყნობით შეიძლება საუბარი. ამასთანავე შენ იყავი კიდევ ერთ ადგილას ერთ-ერთი პარტიის, ასე ვთქვათ, ოფისთან. ეს უკვე საპროტესტო მოძრაობა იყო, ასე ვთქვათ, ეს მესამე ამ exit poll-ების მიხედვით მესამე ადგილზე ვინც გავიდა, ეს იყო პატრიოტთა ალიანსი, და ესენი უკმაყოფილებას გამოთქვამენ და ასე ვთქვათ ამბობენ, აპროტესტებენ ამას ძალიან აქტიურად და ძალიან.
სხვათაშორის საინტერესო იყო ის, რომ ორივე exit poll-ის მიხედვით, მიუხედავად იმისა, რომ ნაციონალური მოძრაობა და ქართული ოცნება და ამას იმიტომ ახსენებთ ორივე პარტიას, იმიტომ რომ ისინი იყვნენ თავი ასე ვთქვათ ფავორიტები ამ არჩევნებში. მიუხედავად იმისა, რომ სხვადასხვა შედეგი აჩვენეს ამ ორი პარტიისთვის, ორივეგან მესამე ადგილზე იყო პატრიოტთა ალიანსი და ორივეგან მას გადალახული ჰქონდა ბარიერი, განსხვავებით დანარჩენი სხვა პარტიებისგან, რომლებიც ბარიერს მიღმა მოხვდნენ. თუმცა ისინი არ იყვნენ კმაყოფილები ამ შედეგით. ბევრი იყო ამით გაკვირვებული, დავიწყოთ იმით, რომ ბევრი ადამიანი ელოდა იმას, რომლებსაც ვესაუბრებოდით, რომ სხვა პარტიებიც მოხვდნენ. თუმცა პატრიოტთა ალიანსი მოითხოვდა ამ პროცესში შეცვლას და ისინი ამბობენ, რომ ის ხმები, რომლებიც exit poll-ის მიხედვით მიიღო ნაციონალურმა მოძრაობა, მეკუთვნოდათ მათ და სინამდვილეში ისინი ქართული ოცნების შემდეგ
და რას ამბობდნენ ამ აქციაზე?
ამ აქციაზე ზუსტად ამას ამბობდნენ, რომ ისინი გამოიყვანენ ხალხს და მიმართავდნენ ზომებს, თუ არ შეიცვლება ეს მონაცემები. თუმცა გვაჩვენებს ხვალინდელი დილა და მთელი დღე ალბათ.
რა თქმა უნდა, ამღამინდელი ღამე გვაჩვენებს და ხვალინდელი დილა, რა თქმა უნდა, და ხვალინდელი დღე. გაგრძელდება ეს პროცესი. ძალიან დიდი მადლობა. ერთი სიტყვით რომ შეგვიჯამო ზოგადად უბნებზე დღევანდელი, ვთქვათ, ესე რა შთაბეჭდილება დაგჭა საერთო, აი როგორ შეაფასებდი დღევანდელ დღეს არჩევნების დროს?
სიმართლეგით რომ დაახლოებით 15-მდე უბანში სადაც ვიყავით, განსაკუთრებით აქტიური სიტუაცია კიდაც დაარღვევების, კიდაც ხალხის მიმოსვლის მხრივ არ შეხვედრია. შესაბამისად, განსხვავებით რეგიონებისგან, საიდანაც ჩვენ შემოგვდიოდა დაარღვევების, მძიმე დაარღვევების შესახებ ინფორმაცია, ყოველ შემთხვევაში იმ უბნებში დაძაბულობა და რამე განსაკუთრებით ესეთი
უსაყოლი ამბავი არ ყოფილა. ძალიან დიდი მადლობა, გიორგი. ჩვენ ვისაუბრებთ ახლა იმაზე, სადაც დაძაბულობა იყო იმ უბნებზეც და იმ ვითარებაზე. სულ მალე გვეყოლება ორი სტუმარი, ეკა გიგაური, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი და მიხეილ ბენიძე, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის პარტიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი. და სანამ სტუმრები სტუდიაში შემოგვიერთდებიან, მანამდე კიდევ ერთ სიუჟეტს შევთავაზებთ ჩვენს მსმენელს. ეგზიტ პოლებზე იქნება, რა თქმა უნდა, ეს სიუჟეტი დღეს ახლა აი ამ მომენტისთვის ყველაზე აქტუალური. ეს გახლავთ, ურთიერთ განსხვავებულია ორი ეგზიტ პოლის შედეგები, უფრო სწორად განსხვავებულია, რომლებიც 8 ოქტომბერს კენჭისყრის პროცედურის შემდეგ გამოაქვეყნა ერთი მხრივ ტელეკომპანია რუსთავიორმა და მეორე მხრივ ტელეკომპანიები ჯგუფმა იმედის GDS-ის მაესტროსა და საზოგადოებრივი მაუწყებლის შემადგენლობით. თუკი პირველ შემთხვევაში ქართულ ოცნებასა და ნაციონალურ მოძრაობას თითქმის ერთნაირი პროცენტული მაჩვენებლები აქვს, მეორე შემთხვევაში ქართული ოცნების მაჩვენებელი თითქმის სამჯერ აღემატება ნაციონალური მოძრაობის მაჩვენებელს. ორივე ეგზიტ პოლის თანახმად ის მესამე ადგილზეა პატრიოტთა ალიანსი. ოპონენტები ნაადრევად მიიჩნევენ ქართული ოცნების საზეიმო განწყობას, თემას კი ლელა კუნჭულია განაგრძობს.
ქართული ოცნება 39.9%, ნაციონალური მოძრაობა 32%. ასეთია რუსთავი ორის მიერ გერმანული კომპანია GFK-ისთვის დაკვეთილი ეგზიტ პოლის საბოლოო შედეგები. საველე სამუშაოები ამ შემთხვევაში კომპანია BCG-მ განახორციელა. რაც შეეხება 4 ტელევიზიის, იმედის, GDS-ის მაესტროსა და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჯგუფის მიერ გამოქვეყნებულ მაჩვენებლებს, პროცენტები ასეა გადანაწილებული. ქართული ოცნება 43.8%, ხოლო ნაციონალური მოძრაობა 19.5%. ამ შემთხვევაში ეგზიტ პოლი დაკვეთილი ჰქონდა ამერიკულ კომპანია TNS, რომლისთვისაც საველე სამუშაოებს ასრულებდა კომპანია Gorbi. როგორც მოსალოდნელი იყო, ქართულმა ოცნებამ 4 ტელეკომპანიის მიერ დაკვეთილი ეგზიტ პოლის შედეგებით იხემძღვანელა და თავისი ცენტრალური ოფისიდან საზეიმო ვითარებაში ამომრჩევლს გამარჯვება მიულოცა. მართალია, ეგზიტ პოლის შედეგები არჩევნების ოფიციალური შედეგები არ არის, მაგრამ ქართული ოცნების სიის პირველ ნომერს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს გამარჯვებაში ეჭვი არ ეპარება.
დღეს საქართველომ გასცა ძალიან მნიშვნელოვან კითხვას კიდევ ერთხელ პასუხი. არის თუ არა ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანის ღირსება? და რა თქმა უნდა, ეს ასეა. ყველა წინასწარი მონაცემებით ქართული ოცნება ლიდერობს მნიშვნელოვანი უპირატესობით. ეს არის უდიდესი გამარჯვება, მინდა მოგილოცოთ ყველა თქვენგანს.
საზეიმო განწყობის თანხლებით ქართული ოცნების მხარდამჭერებმა პარტიის დამფუძნებლის ექს-პრემიერ ბიძინა ივანიშვილის მილოცვაც მოისმინეს. მართლაც შთამბეჭდავი გამარჯობა მოიპოვა ქართულმა ოცნებამ და რა თქმა უნდა, ჩვენი დღევანდელი გამარჯობა აბსოლუტურად ეხმიანება და გაგრძელება 2012 წლის გამარჯვებისა, განაცხადა ბიძინა ივანიშვილმა. ქართული ოცნების გამარჯვებას ნაადრევად მიიჩნევენ ნაციონალურ მოძრაობაში პარტიის სიის პირველმა ნომერმა დავით ბაქრაძემ, რუსთავი ორის მიერ გამოქვეყნებული ეგზიტ პოლებით იხამძღვანელად. თქვა, რომ ქართული ოცნება ამ ეტაპზეც მცირედით უგებს ნაციონალურ მოძრაობას, მაგრამ ყველაფერი წინ არის და არჩევნების ოფიციალური შედეგები რადიკალურად შეიცვლება ნაციონალური მოძრაობის სასარგებლოდ.
ჩვენ გვაქვს ყველა საფუძველი, ვივარაუდოთ, რომ ხმების დათვლის შედეგად იმ გადაუწყვეტელი 33%, უფრო სწორად 33%-ის ძალიან დიდი ნაწილი, ვინც უარი განაცხადა საკუთარი არჩევანის დასახელებაზე, არის სწორედ ნაციონალური მოძრაობის მომხრეები და მათი ხმები ცესკოში ხმების ბათუმის შედეგად წარმოა სწორედ ნაციონალური მოძრაობის კომიტეტის 7% განსხვავება, რომელიც აჩვენა პირველადმა კვლევამ, არის აბსოლუტურად პირობითი და მე დარწმუნებულია, რომ უახლოეს 4-5 საათში ეს განსხვავება რადიკალურად შეიცვლება და სწორედ ამ ადამიანების ხმების ხარჯზე ნაციონალური მოძრაობა დაიკავებს პირველ ადგილს.
8 ოქტომბერს გამოქვეყნებულ ურთიერთ განსხვავებულ ეგზიტ პოლებს საერთო ისა აქვთ მხოლოდ, რომ ორივეს მიხედვით პარლამენტში მოხვედრის შანსი მხოლოდ ქართულ ოცნებასა და ნაციონალურ მოძრაობას აქვს. ბარიერს მიღმა დარჩა პატრიოტთა ალიანსი, რომელსაც რუსთავი ორზე გამოქვეყნებული ეგზიტ პოლის პირველადი მონაცემებით თითქოს 5.76% ჰქონდა მოპოვებული. პოლიტიკური ძალის ლიდერს დავით თარხან მოურავს ეს მაჩვენებელიც ეცოტავებოდა და ტელეკომპანიისთვის მიცემულ ინტერვიუში ხელისუფლებასაც ემუქრებოდა.
რას ნიშნავს, როგორ შეიძლება ეხა ჩვენ გქონდეს 5% თუ 5.7%? ეს არის აბსოლუტური სისულელე. სრული და როგორ შეიძლება ნაცმოძრაობამ, რომელმაც აგერ 14000 კაცის ძლივს გამოიყვანა მთელი საქართველოდან 50 ლარს უხდი და იმას გქონდეს 32 თუ რაღაც, ნუ წარმოუდგენლად დიდი რიცხვი. ბათუმში გამოიყვანე 2-ჯერ მეტი ხალხი ვიდრე მაგათმა. ვეუბნები ხელისუფლებას, აი ამ მაიმუნობას თავი დაანებოს. არ დავინახოთ, რომ ესეთი შედეგები გამოაქვეყნოს CS:GO-მ. გადაყვება ეს ხელისუფლება ამას.
პატრიოტთა ალიანსის მსგავსად 8 ოქტომბერს გამოცხადებული exit პოლების თანახმად პროპორციული წესით არჩევნებში 5%-იანი ბარიერის მიღმა დარჩა. სხვა ყველა პოლიტიკური ძალა, მათ შორის თავისუფალი დემოკრატები, რესპუბლიკური პარტია თუ პაატა ბურჭულაძის პოლიტიკური ბლოკი სახელმწიფო ხალხისთვის.
აი ესეთი ამბავია exit პოლებთან დაკავშირებით. ლელო კუნჭული ამ გაგვაცნო, აი ამ ბოლო ამ მომენტისთვის რა მონაცემებიც არის დღეს, ხო ამაზე შეგვიძლია ვისაუბროთ ამ მომენტში, თუმცა ღამე წინ არის კიდევ და დილაროს გათენდება, ვნახოთ რა ვითარება იქნება. ამ წუთისთვის ეს არის, მე უკვე ძვირფასო რადიო მსმენელებო ჩემს სტუმრებს ვესაუბრები თქვენთან ერთად, მათ უზიარებ ამ ჩემს აზრებს, ესენი კი გახლავა ნეკა გიგაური, როგორც დაგპირდით, საერთაშორისო გამჭვირვალე ლობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი და მიხეილ ბენიძე, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი. ძალიან დიდი მადლობა, რომ აი ასეთი დღის მერე, აი პირველის ნახევარზე ჩვენთან ერთად ხართ და მოდი ვცადოთ, რომ შევაჯამოთ დღევანდელი დღე. ორი უმსხვილესი სადამკვირვებლო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი არის ზურფასო რადიო მსმენელებო, ეხა ჩვენთან ერთად სტუდიაში. და რა ეკას თხო, მოდი ეკა შენ დაიწყე. რა ვითარება იყო დღეს განმავლობაში თქვენ რა ნახეთ, იმიტომ რომ თქვენ ძირთა დარღვევებს აკვირდებოდით, თქვენდენად აქტიულობა და ასეთი რამ არ იყო თქვენს მიზნებში და ჩვენს გვაინტერესებს დარღვევები. ძირთადად მოდი ეხლა დღეს ამაზე აქტიულობა რო იყო, ვიცით, ვილაპარაკოთ დარღვევებზე და ვილაპარაკოთ იმაზე, რისთვისაც აი მთელი დღე ვიცით, რომ დაწულებით გწოდნო და იქ სადაც სერიოზული პრობლემები იყო, იგივე მარნეულში რა ხდება და ასე შემდეგ. თუ შეიძლება ეკა დაიწყეთ.
ღამე მშვიდობის, ანუ მოგესალმებით. კარგი,
ისეთ 9 ოქტომბერია ეს, რო ისეთ.
ხო, უკვე 9 ოქტომბერია. ხო, ძალიან მოკლედ ვიტყოდი, რა ტიპის დარღვევები გქონდა. ძალიან მარტივად რომ ვთქვათ, ძირითადად ეს დარღვევები იყო დაკავშირებული იმასთან, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლები და ადგილებზე საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლები მაღალი კვალიფიკაციით არ გამოირჩეოდნენ და ეს იყო ეს ყველაზე დიდი ისეთი მნიშვნელოვანი პრობლემატური ტენდენცია, რომელიც ჩვენ დავაფიქსირეთ. განსაკუთრებით ეს შეიმჩნეოდა ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში. აქ ძალიან ხშირად ჰქონდა შემთხვევები, როდესაც საარჩევნო კომისიის წევრები არ საუბრობდნენ ქართულ ენაზე და შესაბამისად ძალიან უჭირდათ მათ საარჩევნო პროცესის წარმართვა და იგივე მაგალითად ჩვენი საჩივრების რეგისტრაცია და ასე შემდეგ. ეს იყო დიდი პრობლემა, მე ვიტყოდი, და გარდა ასევე ვიტყოდი, რომ სხვა მცირე დარღვევებიც ძირითადად იყო დაკავშირებული იმასთან, რომ საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლებმა არ იცოდნენ რა შემთხვევაში რა ქმედებები განეხორციელებინათ. და ჩვენ ხშირ შემთხვევაში იყო ხოლმე ისიც, რომ ჩვენი დამკვირვებლები მიუთითებდნენ იმ ელემენტარულ პროცედურებზე, რომელიც მათ უნდა ჩაეტარებინათ. ეს იყო დიდი პრობლემა, მე ვიტყოდი, და მე ასევე ვიტყოდი, რომ დღის განმავლობაში 80 სხვადასხვა ტიპის დარღვევა დავაფიქსირეთ.
მაგრამ რომ მიუთითებდნენ, იღებდნენ ისინი ეკა?
იცით, კი, იღებდნენ, თუმცა ეს არ იყო დამკვირვებლის ფუნქცია, ხო? ახლა ზოგ შემთხვევაში ჩვენ
საჩივარს წერდით, მაგრამ ხო, თუ შენიშვნას იღებდნენ, ეს კიდევ სხვა რამეა.
შენიშვნას იღებდნენ, კი, შენიშვნას იღებდნენ ნამდვილად, მაგრამ ზოგ შემთხვევაში ძალიან დაბნეულები იყვნენ, ხო? ახლა დაბნეულები იყვნენ, არ იცოდნენ.
ანუ ამით იმას ამბობთ, რომ სადაც თქვა ვერ შენიშნეს, იქ შეიძლება პრობლემები ყოფილიყო?
იცით, ეს დარღვევებიც რომ ყოფილიყო, ეს მცირე ტექნიკური დარღვევებიც რომ ყოფილიყო, ნუ ახლა როგორ არის პრობლემა, არის პრობლემა, იმიტომაც ითვალისწინებს ჩვენი კანონმდებლობა, რომ კონკრეტული პროცედურები ჩატარდეს საარჩევნო უბანზე, მაგრამ მაინც ვფიქრობ, რომ დიდ გავლენას ვერ მოახდენ და ეს ყველაფერი საარჩევნო შედეგზე. რა შეეხება სხვა დარღვევებს, ნუ ჰქონდა რამოდენიმე ფაქტი, როდესაც გვიან გაიხსნა უბანი, ჰქონდა შემთხვევები, როდესაც პარტიების ორი წარმომადგენელი იმყოფებოდა უბანზე, იყო შემთხვევები რამოდენიმე უბანზე, როდესაც სიტყვიერი დაპირისპირება მოხდა კონკრეტულ პირებს შორის. ერთი შემთხვევა ქონდა, როდესაც ჟურნალისტი შეუშალეს ხელი თავისი ფუნქციის და მოვალეობის შესრულებაში, სხვა შორის ეს ადამიანი დოიჩე ველედან იყო და ამიტომ ვფიქრობთ, რომ ძალიან დიდი პრობლემა იყო ეს. სხვა შემთხვევებს რაც შეეხებათ, ალბათ ყველაზე მეტად გამოვყოფდი ისევ აი ამ მარნეულის ფაქტს. აქ ცხადია, ფაქტურად მოხდა საარჩევნო უბნის დარბევა, იმიტომ რომ ისროდნენ ქვებს და ჩატეხეს მინებიც საარჩევნო უბნის. ძალიან პრობლემატურად იქცეოდნენ პოლიტიკური პარტიების მხარდამჭერები. ჩვენი დამკვირვებელი სამწუხაროდ იმ მომენტში, ზუსტად როცა ეს დაიწყო, იქ არ იმყოფებოდა, მაგრამ როდესაც მივიდნენ, ნახეს, რომ ორი პარტიის მხარდამჭერები იყვნენ იქ და ძალიან დიდი აგრესიით გამოირჩეოდნენ. მოვიდა პოლიცია, სხვათა შორის ძალიან ქმედითები იყვნენ ისინი, მოახერხეს ამ სიტუაციის განმუხტვა, თუმცა რა თქმა უნდა ეს იყო პრობლემატურა. რამოდენიმე უბანი ჰქონდა მაგალითად იგივე ფონიჭალაში, სადაც ცოტა იძაბებოდა სიტუაცია უბნის გარეთ. იყო შემთხვევა ასევე ორცხელშიც და სხვათა შორის ბოლო ინფორმაციით დათვლასთან დაკავშირებითაც გარკვეული პრობლემები იყო. რამოდენიმე ბიულეტენი გაუქმდა და აქ ამ რაღაც პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს შორის დაპირისპირება გამოიწვია. და ახლა გვაქვს ინფორმაცია, რომ ორ უბანზე, ზუგდიდში, ფაქტურად დარბეული არის ეს ორი უბანი.
აი ეს არის, ეს არ ვიცით ჩვენ, ძალიან შოვენერო, ამაზე გვესაუბროთ, ზუსტად ერთი წუთით შეგაყოვნებ, სტუმრები რჩებიან ჩვენთან ერთად სტუდიაში, ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში, მე მსმენელს ახალ ამბებს გავაცნობ და განვაგრძოთ საუბარი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინასწარი მონაცემებით 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში ამომრჩეველთა აქტივობამ შეადგინა 51.63%. ცესკოს ინფორმაციით 20 საათისთვის, როცა საარჩევნო უბნები დაიხურა, არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო ხმის უფლების მქონე 1,814,276 მოქალაქემ. ეს დაწვრილებით წავიკითხე, რომ რამე არ შემშლო და შემაჯამებელ ოქმეს. სესკო მიღებისთანავე ეტაპობრივად ატვირთავს სპეციალურ ვებგვერდზე. სესკო სპიკერის ანა მიქელაძის ინფორმაციით, საერთო ჯამში საალკო საარჩევნო კომისიებში შეტანილია ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციებისა და საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენელთა მიერ დაწერილი 100 საჯივარი. რუსავი ორის დაკვეთით კომპანია GFK-ს მიერ ჩატარებული exit poll-ის საბოლოო შედეგების თანახმად, საპარლამენტო არჩევნებში ქართული ოცნება დემოკრატიულ საქართველოს მხარი დაუჭირა გამოკითხულთა 39.9%, ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას 32%, სხვა პარტიებმა და ბლოკებმა კი საარჩევნო ბარიერი ვერ გადალახეს. განსხვავებული შედეგი აჩვენა ტელეკომპანიების იმედის, მაესტროს, GDS-ის და საზოგადოებრივი მაუწყებლის დაკვეთით. კომპანია TNS-ის მიერ ჩატარებულმა exit poll-მა ამ გამოკითხვის თანახმად ქართულ ოცნებას მხარი დაუჭირა 53.8%, ნაციონალურ მოძრაობას 19.5% და 5%-იანი ბარიერის ზღვარზეა პატრიოტთა ალიანსი. ამავე გამოკითხვით სხვა სუბიექტებმა ბარიერი ვერ გადალახეს. აი ძალიან მოკლედ ახალი ამბები ჩვენი მსმენელისთვის. ჩვენ კი ვაგრძელებ დისკუსიას, მე მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმრები არიან ეკა გიგაური, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი, და მიხეილ ბენიძე, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, ხმის რეჟისორი კი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. მოდი განვაგრძოთ საუბარი, შევწყვიტეთ აი კიდევ ერთი ახალი დარღვევი ვით, მიშა, თქვენთან გადმოვალ ახლა და თუ შეიძლება რომ ამაზე გვესაუბროთ.
კი ბატონო, საღამო მშვიდობისა პირველად.
ახალი კი არა, დარგულობთ, ახლა გავიგეთ ამის შესახებ.
ღამე მშვიდობისა.
კი, ღამე მშვიდობისა.
მიესალმებით მსმენელსაც, რომელიც აი ესე გვიანამდე არის თქვენ სტალღაზე და ჩართული არის სწორედ მონიტორინგის შედეგების მოსმენაში, თუ შეიძლება ასე ითქვას. რაც შეეხება ფაქტებს, რომელიც აი ზუსტად ბოლო პერიოდში ახლა ჩვენ ვიგებთ გარკვეული ფაქტების შესახებ, ჩვენ მართალია ძირითადად პროცესის მიმდინარეობას აი კენჭისყრის დღეს ვაფასებდით და ვაფასებთ პოზიტიურად, ჩვენ პარალელური დათვლის შედეგები გვაქვს მოგხსენებათ და ჩვენმა პარალელურმა დათვლამ პრინციპში გვაჩვენა, რომ საარჩევნო უბნების აბსოლუტურ უმრავლესობაზე პროცედურების დაცვით მიმდინარეობდა პროცესი, მიუხედავად იმისა, რომ რაზეც ეკა საუბრობდა, მსგავსი და კიდევ რამდენიმე სხვა სახის დარღვევას ჩვენ ხედავდით არჩევნების დღის განმავლობაში, არა მხოლოდ საარჩევნო ადმინისტრაციის კომპეტენციის კუთხით, არამედ სხვა კუთხითაც იყო დარღვევები, რიგი მნიშვნელოვანი, მაგრამ ეს სერიოზულ გავლენას მერახდენდა ყოველ შემთხვევაში აქამდე დაფიქსირებული ეს დარღვევები არჩევნების შედეგზე. ახლა ჩვენ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ტესტი გვაქვს უკვე 8 საათის შემდეგ, რა პროცესიც მიმდინარეობს უბნების დათვლის და შეჯამების და შედეგების, ასე ვთქვათ, საბოლოო დადგენის პროცესი, რომელიც როგორც წესი საკმაოდ დაძაბულია ხოლმე და ჩვენ ახლა ვიგებთ ინფორმაციას გარკვეული ასეთი დაძაბულობის შესახებ. სწორედ ზუგდიდში არის ერთ-ერთი კერა, როგორც ჩანს, ჯიხაშკარში ერთ-ერთ უბანზე ვიგებთ ინფორმაციას, რომ პრაქტიკულად დაუდგენელი პირები შემოვარდნენ და დალეწეს უბანი და აქედან უკვე პროცესის გაგრძელებაც შეუძლებელია. ჩვენ ახლა მე შემატყობინეს ამ წუთებში, მატყობინებენ, რომ ჩვენი დამკვირვებლის, ასე ვთქვათ, გარიდება მოგვიწია ამ უბნიდან მისი უსაფრთხოების მიზნით. ეს უკვე რა თქმა უნდა სერიოზული ინციდენტი, ასევე მე საერთაშორისო დამკვირვებლები მოცნობებენ ამ
უსაფრთხოების წინაშე აღმოჩნდნენ.
ხო, ჩვენ რა თქმა უნდა მათი უსაფრთხოება ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ამ უბნიდან მე როგორც მაქვს
ფორმები, არა ცხადია რომ მნიშვნელოვანია, უბრალოდ მე გამიკვირდა ის, რომ ერთიან.
ხო, მე არ მინდა ახლა რაღაც გადაუზუსტებელი ინფორმაცია მოგცეთ, მაგრამ დიახ, ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია უკვე ამ უბნიდან, ასე ვთქვათ, არა მარტო დამკვირვებელი, ხებიც გარიდებული არიან. ამას გარდა ეხლა ჩვენი საერთაშორისო ქსელის, რომლის წევრებიც ვართ, მათი დამკვირვებლები წერენ და გვეუბნებიან, რომ ერთ-ერთ დამკვირვებელს, ქალბატონს, წაართვეს მობილური ტელეფონი შავებში ჩაცმულმა მამაკაცებმა, არ ვიცით ვინ არიან ესენი, რა თქმა უნდა, და არის ასევე ფიზიკურადაც შეეხნენ ამ ქალბატონს. ესეც ზუგდიდში მიმდინარეობს, შესაბამისად აქაც ჩვენ აუცილებლად გვექნება შევეცდებით, რომ დავადგინოთ უფრო მეტი ინფორმაცია.
ძალიან საინტერესოა, უკაცრავად კი არ გაწყვეტინებ, უბრალოდ შევეცდებით ჩვენს, რო ჩვენს კორესპონდენტს დაუკავშირდეთ, მოგვიანებით, როდესაც საუბარს დავასრულებ, უბრალოდ მსმენელს მინდა უთხრა, რომ ექნება შესაძლებლობა პირველ წყაროდან დავრეკავ ზუგდიდში.
კი ბატონო, თუ არის ამის საშუალება, რა თქმა უნდა, მსმენელისთვის ძალიან კარგი იქნება ამ დეტალური ინფორმაციის მიღება. ახლა ეს ინფორმაცია, ცალკეული ინფორმაციები, რა თქმა უნდა, ძალიან შემაშფოთებელია. ჯერჯერობით ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ ამას აქვს ტენდენციის სახე, იმიტომ რომ შეიძლება ეს იყოს პრობლემური რამდენიმე უბანში, ან ვთქვათ, არ ვიცი, ერთ კონკრეტულ ოლქში, ან ერთი ორ ოლქში. ჯერჯერობით არ მაქვს ეს სურათი, რომ ვთქვათ ჩვენ, რომ რაღაცა მასიურად ამას აქვს ადგილი, თუმცა თუნდაც ცალკეული შემთხვევით, რა თქმა უნდა, პრობლემურია და ჩვენ დავაკვირდებით ამ პროცესს ძალიან დიდი ყურადღებით, იმიტომ რომ თუ ასეთი შემთხვევები იქნება ბევრი, რა თქმა უნდა, ეს საერთო ჯამში მიაყენებს ჩრდილს თუნდაც იმ პოზიტიურ პროცესს, რომელიც ჩვენ ნახეთ დღეს
დღის განმავლობაში.
ნუ თუ არ ჩავთვლით, რა თქმა უნდა, მარნეული შემთხვევას და რამდენიმე სხვა შემთხვევას, სადაც ცოტა დაიძაბა სიტუაცია, მაგრამ მარნეულში ეს რისკები რეალურად განხორციელდა, ეს დაძაბულობა რაც მოხდა. აქ მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანი არის, მაგალითად მარნეულში მე ეკას დავეთანხმები და უნდა აღვნიშნოთ აუცილებლად პოლიციის ეფექტური მოქმედება, რაც ჩვენ დავინახეთ ტელეეთერის მეშვეობითაც, სხვა შორის პოლიციელებიც არიან თვითონ დაზარალებული ამ ინციდენტის შედეგად. ძალიან ნეგატიური იყო ეს ინციდენტი. აქ ჩვენ ნახეთ სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები, როდესაც ჩვენი დამკვირვებელი მივიდა ჩვენი მობილური ჯგუფის სამწუხაროდ გამჭვირვალობის მსგავსად ჩვენს თავიდანვე არ ვიყავით ამ ინციდენტის შემსწრე, მაგრამ როდესაც მივედით, აღმოვაჩინეთ, რომ იქ ბატა ბურჭულაძის პარტიის წარმომადგენელი, ასე ვთქვათ, მიმართავდა აქტივისტებს, შემდეგ ნახეთ კანდიდატი, უფრო სწორად, შემდეგ ნახეთ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატის მიერ მიმართვა. ასეთი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პარტიის წარმომადგენლებმა დაარეგულირონ ასეთ რო სიტუაცია და პირიქით მოუწოდონ საკუთარ აქტივისტებს, რომ არ დაძაბონ, პირიქით იყოს მათი ჩართულობა განმუხტვისკენ ვითარების მიმართული. ხლა არ ვიცით აი ეს კონკრეტული შემთხვევები, რაზეც ვსაუბრობთ ამ მომენტში, თქვა ზუგდიდიდან, ვის მიერ შეიძლება იყოს და ვის ინტერესში შეიძლება იყოს და არიან თუ არა აქ თქვა პარტიული აქტივისტები ჩართული, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია ერთის მხრივ პოლიციის ეფექტური მუშაობა, მეორეს მხრივ პოლიტიკური პარტიების მიერ მაღალი პასუხისმგებლობით ქმედებების, საკუთარი ქმედებების განხორციელება. რა თქმა უნდა, არის რამდენიმე ოლქი, სადაც ჩვენ ცოტა უფრო მეტ კონკურენციას და შესაბამისად სავარაუდოდ ცოტა უფრო მეტ დაძაბულობას ველოდებით. შეიძლება ითქვას, რომ ზუგდიდი არის ერთ-ერთი ასეთი ოლქი და მითუმეტეს კორცხელის ინციდენტი ეს წინა ინციდენტზე ვსაუბრობ, წინა შუალედურ არჩევნებზე. იქიდან გამომდინარე ბუნებრივია ყურადღება ამ რეგიონზე მიპყრობილი არის, მათ შორის ბევრი საერთაშორისო დამკვირვებელიც იქ არის და ნუ არ ვიცი, იმეც ვიტოვებ, რომ ესენი მაინც ცალკეული შემთხვევებია, რასაც ჩვენ ხედავთ და ის შესახებაც ახლა ამ წუთებში ვიღებთ ინფორმაციას და იმეც ვიტოვებ, რომ საერთო ჯამში პროცესი იქნება პოზიტიური. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ცესკოს და საარჩევნო ადმინისტრაციის როლი, მათ მიერ გაცემული ინსტრუქციები და ის, რომ ამ პროცესში, ხმისდათვლის პროცესში, რომელიც ძალიან ყველაზე, ასე ვთქვათ, მეტად შეიძლება იყოს რაღაც პოლიტიკური ვნებების ეტაპი, იმიტომ რომ ბუნებრივია ეს წყვეტს უშუალოდ საბოლოო შედეგებს არჩევნების, აქ მნიშვნელოვანი არის, რომ რაიმე სახის ზეწოლას არ ქონდეს ადგილი საარჩევნო კომისიაზე და საარჩევნო კომისიის მუშაობას არ შეკმარს შეფერხებები და მეორე მხრივ საარჩევნო კომისიამ თავის მხრივ ცხადია დროულად და არასაჭირო დაყოვნებების გარეშე აი ეს პროცესი დაასრულოს და გადასცეს საალკო კომისიას შესაბამისი მასალები და შემაჯამებელი ოქმები, რა თქმა უნდა.
ძალიან დიდი მადლობა, ეს მიხეილ ბენიძე გახლდათ. მე ხლა ეკას დაუბრუნდები. ეს ასეთი მნიშვნელოვანი და ძალიან მართლაც დამაფიქრებელი დარღვევები, ნუ მივადევნოთ ამას თვალი, ვნახოთ როგორ განვითარდება, რომ ხო შევაფასოთ კლავ თქვით თქვენ მართალია, რომ ეს პოზიტიური დღევანდელი დღე შთაბეჭდილება, მაინც არ გვინდა ვიფიქროთ, რომ გაგვიხუნდება რამეთი და ამ პოზიტიურის გარდა ნიშანდობლივი რა იყო? თქვათ, ეს არჩევნები, წლევანდელი საპარლამენტო არჩევნები რით განსხვავდებოდა? თქვენ, რა ვიცი, მე უკვე რამდენი წელია აკვირდებით არჩევნებს, აი რითი იყო გამორჩეული?
Ну, მე ვიტყოდი, რომ გამორჩეული იყო იმით, რომ მედია ძალიან ეფექტურად მუშაობდა ამ მთელი პერიოდის განმავლობაში. მათ დაიწყეს ძალიან ბევრი საინტერესო ფორმატი, რომლის საშუალებითაც პოლიტიკური პარტიები აწვდიდნენ ინფორმაციას ამ მომრჩეველს თავიანთ პროგრამულ პრიორიტეტებთან დაკავშირებით, სამომავლო გეგმებთან დაკავშირებით. ასევე მედია იყო ძალიან აქტიური, როცა საქმე შეეხებოდა კონკრეტულ პარტიას, მათ წარსულს, ან რაღაც სამომავლო, კიდევ ერთხელ სამომავლო გეგმებს, ან კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს და ასე შემდეგ. ანუ ამ მომრჩეველმა იცოდა ვინ ვინ იყო. ფაქტიურად მათ ქონდათ ინფორმაცია ამასთან
დაკავშირებით.
მეტად ვიდრე ადრე, იმიტომაც რომ ყველა მედია საშუალებაში იყო სხვადასხვა ტიპის ფორმატები, რაც აძლევდა საშუალებას პოლიტიკურ პარტიებს, რომ აი მართლაც ესაუბრათ თავიანთ პროგრამულ პრიორიტეტებზე და რას აპირებენ ისინი მომავალში. ახლა ზოგჯერ ისინი ახერხებდნენ ამის გაკეთება, ზოგჯერ ვერ ახერხებდნენ. ახლა მაინც შტაბეჭდილება ჩვენ მაგალითად მე როგორც ამურჩეულს შემექნა, რომ ძალიან ბევრი საკითხთან დაკავშირებით მათ სიღრმისეული ასე ვთქვათ გეგმები არ აქვთ და ზედაპირულად ლაპარაკობენ, თუმცა მიუხედავად ამისა ვიტყოდი, რომ
ესეც დაინახა
ხო და მედია სხვათა შორის მათ სთხოვდათ, რომ აი მაგალითად კონკრეტულ მიმართულებაზე პარტიებს ეფიქრათ. იმიტომ რომ ეს არ იყო მხოლოდ და მხოლოდ მაგალითად რაღაცა ზოგადი საგარეო პოლიტიკა, მაგალითად ეკონომიკის განვითარება. ისინი ეკითხებოდნენ მაგალითად სოციალურ პროგრამებთან დაკავშირებით, აი კონკრეტულად რას აპირებდნენ, სხვადასხვა მაგალითად იგივე ეკონომიკაზე, სოფლის მეურნეობაზე და სხვადასხვა კიდევ აი მაგალითად ინვესტორების მოზიდვას და ასე შემდეგ. ხო, ანუ მედიისგან მოდიოდა ეს კითხვები და იძულებულები იყვნენ პოლიტიკური პარტიები, რომ რომ ერთი დაეწერათ ეს პროგრამები, ხომ აი დაეტანათ ის თავიანთი აზრები, რაც მათ ქონდათ სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით ფურცელზე და მეორე, რა თქმა უნდა, ესაუბრათ ასევე სპიკერებიც ენახათ, ხო, რომლებიც ასე თუ ისე კომპეტენტურად ისაუბრებენ ამ
საკითხებზე.
რა თქმა უნდა. ანუ ეს მე ვფიქრობ, რომ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, აი ესეთი მე არ მახსენდება, რომ ადრე ჩვენ ქონოდა. რა თქმა უნდა, ჩვენ შეიძლება უფრო მეტი მოთხოვნაც ქონოდა მედიის მიმართაც, რომ აი აქაც კითხვებიც აი უფრო სიღრმისეული ყოფილიყო და ზოგ შემთხვევაში უფრო მეტად რელევანტური და ასე შემდეგ, მაგრამ ყოველ შემთხვევისთვის ეს იყო ყველაზე ის ნაკლები პრობლემა, რომელიც ამ შემთხვევაში მედიასთან დაკავშირებით შეიძლება ვთქვათ. აქედან გამომდინარე, მე მგონია, რომ ეს იყო კარგი. ახლა რასაც ნეგატიურად შევაფასებდი, იყო აი ეს საშინელი აგრესია, რომელიც მოდიოდა განსაკუთრებით აი ამ მთავარ მოთამაშე პარტიებისგან ერთმანეთის მიმართ. ეს იყო, ნუ აი არ ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ აი ეს დაძაბულობაც, რომელიც ილექებოდა მათ მხარდამჭერებში და ნუ აი ყველგან სადაც კი ნახავდით, მაგალითად დაწყებული სოციალური ქსელებიდან და დამთავრებული უბრალოდ ამ აქტივისტების ქმედებებით რეგიონებში, ხომ აი რამდენად აგრესიულები იყვნენ ეს ადამიანები ერთმანეთთან მიმართებაში, ეს რა თქმა უნდა იყო ძალიან ცუდი. იმიტომ რომ მაინც ვფიქრობ, რომ ძალიან ამ ყველა პარტიამ ალბათ უნდა იფიქროს იმაზე, რომ ისინი ყოველ შემთხვევაში ისინი ცდილობენ, რომ შევიდნენ ხომ პარლამენტში და ამ პარლამენტში რომ შევლენ, იქ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე ისინი შეთანხმდნენ, ხომ? და ეს მნიშვნელოვანი საკითხები არის იგივე სოციალური პოლიტიკა, ხომ? იგივე ეკონომიკის განვითარება და იგივე საგარეო პოლიტიკა. არის საკითხები, რომლებზეც ისინი უნდა შეთანხმდნენ და ეს იქნება კარგი ყველასთვის, მათი ამურჩევა ისთვის, მათი ოპონენტის ამორჩევლისთვისაც და ასე შემდეგ. ანუ ეს განცდა ჩვენ არ გვქონდა, რომ ესენი ითანამშრომლებენ, როდესაც და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
და
ეს რა თქმა უნდა იგრძნობოდა და ეს არის ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ ალბათ პოლიტიკური პარტიებიც უნდა გადავიდნენ რაღაც სხვა ეტაპზე და სხვა საფეხურზე, სადაც ისინი ერთმანეთის პატივისცემას ისწავლენ. შეიძლება არ ეთანხმებოდნენ ერთმანეთს, მაგრამ ეთიკური ნორმების ფარგლე ეთიკურად გამოხატონ, ეს არ დათანხმება, ხომ? ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ძალიან ხშირად იგივე პოლიტიკური თანამდებობის პირებთან მიმართებაში გვესმოდა არაეთიკური გამონათქვამები. ეს ყველაფერი იყო მედიაში და მე არ ვიცი რა მაგალითს ანახებდნენ ისინი სხვებს, ხომ? ეს აბსოლუტურად წარმოუდგენელი მოსასმენი იყო, მიუხედავთ იმისა, რომ შეიძლება ობიექტურად ჩემთვის გასაგები იყო, რომ აი ძალიან მიუღებელი იყო ვინმეს განცხადება, ხომ? აი მათი ოპონენტის განცხადება, მაგრამ მაინც ვფიქრობ, რომ ოდესაც ეს ყველაფერი გადის მედიაში, ოდესაც საზოგადოება მათ უყურებთ, მნიშვნელოვანია, რომ რაღაც ეთიკურ ნორმებს არ გადასცნენ.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, მე შეიძლება ხომ არა გაქცა თქმელი ამასთან დაკავშირებით და დაამრგვალოთ.
ხო, ამაზე უბრალოდ პრინციპში გავაგრძელებდი ეკას აზრს. აი პოლარიზაცია შეიძლება ეხლა შუაღამისას უკვე არჩევნების შემდეგ არ იყოს ეს მთავარი ამაზე აქცენტების გაკეთება და შეიძლება ჩვენ უფრო მეტი კიდევ მომავალში უნდა დავფიქრდეთ რაღაც საკითხებზე, მაგრამ აი ეს პოლარიზაცია რაც იყო ძირითადად, ხო, ორი პოლიტიკური პარტიის მხრიდან, ხო, ძირითადი მოთამაშეების მხრიდან ურთიერთ დაპირისპირება, მე ვფიქრობ, რომ ამან საბოლოო ჯამში ჯერთი ამან გამოიწვია ის, რომ დიდი რაოდენობა ამორჩევლისა გადაუწყვეტელიც იყო და ვფიქრობ გარკვეულწილად ის, რომ ამორჩევლის აქტივობა შეიძლება ვთქვათ იმავე 2012 წელთან შედარებით დაბალი იყო, ამის შედეგიც არის, იმიტომ რომ ეს ასეთი პოლარიზაცია რეალურად აქცევს ადამიანებს ან ერთ ან მეორე პოლუსზე და ის ადამიანები, რომლებსაც შეიძლება სხვა ალტერნატიული აზრი აქვთ, ხანდახან ძალიან თავს გარიყულად გრძნობენ, ისინი ვეღარ გრძნობენ ამ პოლიტიკური დისკურსის ნაწილად და
ორმხრივი ცეცხლის ქვეშ ხდებოდით ხოლმე ესეთ მდგომარეობაში.
ხო, ჩვენც მათ შორის, მაგრამ მე ამ შემთხვევაში ვსაუბრობ ამ ურჩევალზე, რომელსაც შეიძლება არც ერთი მოსწონს ბოლომდე, არც მეორე მოსწონს და უნდა ვთქვათ რაღაცა სხვა ალტერნატიული გზა, მაგრამ იმდენად დაკავებულია ეს ველი, რომ იქ უკვე სხვა პოლიტიკური პარტიებიც რეალურად ვერ ახერხებენ ამ საკუთარი მესიჯის გაგზავნას ამ ურჩევალთან და ეს, მე მგონი, რაღაც ეტაპზე უნდა გაიაზროს ამ პოლიტიკურმა ძალებმაც. მე ვფიქრობ, რომ საბოლოო ჯამში ამ არჩევნების შედეგი ერთ-ერთი ის არის, რომ ამ პოლიტიკურმა ეს პოლიტიკური ძალები უნდა მიხრონ მათ გარკვეულწილად რიტორიკის ნაცვლად უნდა გადავიდნენ სწორედ პროგრამებზე, სწორედ რაღაც გარკვეული კონკრეტული პრობლემების გადაწყვეტაზე და ამისთვის არის საჭირო ასევე ურთიერთთანამშრომლობა. მე მესმის რომ ეს რთულია, მე მესმის რომ ჩვენ დემოკრატიული პროცესის დიდი გამოცდილება არ გვაქვს, მით უმეტეს პარლამენტში და მრავალპარტიული ვთქვათ რაღაც კოალიციური მუშაობის გამოცდილება არ გვაქვს, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, რომ ეს თუნდაც მტკივნეული ნაბიჯები მათთვის პოლიტიკურად, იმიტომ რომ მართლა არ ვიცი, ერთ დღეს როდესაც აი ესე დაპირისპირებული ხარ, მეორე დღეს როგორ უნდა დაშდე ერთ მაგიდაზე და რაღაც საქმე გააკეთო. არა და მოგიწევს, მაგრამ მე მგონი უნდა გააკეთო
სხვა. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა ამ შუაღამისას სტუმრობისთვის. ორი უმსხვილესი საადამკვირვებლო ორგანიზაციის წარმომადგენელი იყო ჩვენი სტუმარი, ძვირფასო რადიო მსმენელებო ეკა გიგაური, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი და მიხეილ ბენიძე, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი. მე კიდევ ერთხელ მადლობას ვუხდით ჩვენ სტუმრებს. ეხლა შემოგთავაზებთ სიუჟეტს ქუთაისიდან. მანამდე ვთხოვ გოჩალეჟავას, ჩვენს ოპერატორს, რომ დაუკავშირდეს ჩვენ ზუგდიდელ კორესპონდენტს, იმიტომ რომ ძალიან გვინდა რომ ახალი ამბები მოგაწოდოთ აი ჯიხაშკარის ჯიხაშკართან დაკავშირებით, რაზეც ჩვენმა სტუმრებმა ისაუბრეს. მაშას ქუთაისის საალქოს საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით 8 ოქტომბრის არჩევნებში ამომრჩეველთა აქტივობამ 42.06% შეადგინა, სულენას ვიტეხავამ პროცენტების გამოთქმასთან დაკავშირებით. კომისიის თავმჯდომარის ავთანდილ ოსეფაიშვილის განცხადებით, ხმის უფლებით ქუთაისში რეგისტრირებული 171.709 ამომრჩევლიდან. ეხლა ვთხოვ გოჩას რომ გაუშვას სიუჟეტი თათა კაჭკაჭიშვილის მიერ მომზადებული და მანამდე ვეცდებით რომ ზუგდიდს დაუკავშირდეთ.
ქუთაისის ნომერ 59 საალქო საარჩევნო კომისიაში ამ დროისთვის 24 საჩივარია შესული. კომისიის ხელმძღვანელის ავთანდილ ოსეფაიშვილის განცხადებით, საჩივრები სადამკვირვებლო არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და პოლიტიკური სუბიექტების წარმომადგენლებმა საარჩევნო უბნებზე პროცედურული დარღვევების დაფიქსირების შემდეგ შეადგინეს. როგორც სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების კოორდინატორი ქუთაისში, თეონა გოგიშვილი აცხადებს, ორგანიზაციის დამკვირვებლებმა პროცედურების დარღვევისთვის საარჩევნო უბნებზე მისცეს შენიშვნები კომისიის წევრებს და დარღვევები ადგილზევე აღმოიფხვრა, თუმცა დარღვევების ნაწილზე სამართლიანი არჩევნების დამკვირვებლებმა ოქმები შეადგინეს და საალქო საარჩევნო კომისიას მიაწოდეს.
საალქო საარჩევნო კომისიაში ჩვენს მიერ დაწერილი იქნა სამი საჩივარი, მათგან ორი ეხება საკონტროლო ფურცლის არასათანადო შევსებას, ხოლო ერთი არის ბიულეტინის, რომელიც აღმოჩნდა ძირითად ყუთში კონვერტის გარეშე. აი ამ თემაზე იქნა დაწერილი საჩივარი და ალბათ აქ დაისმება ყუთის ზედამხედველი კომისიის წევრის პასუხისმგებლობის საკითხი.
პროცედურული დარღვევების გამო კომისიის წევრების დისციპლინური პასუხისმგებლობის საკითხის დასმას ითხოვენ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადგილობრივი ოფისის დამკვირვებლები საალქო საარჩევნო კომისიისთვის წარდგენილ საჩივრებში. როგორც ორგანიზაციის ქუთაისის ოფისის ხელმძღვანელი გიორგი სანტურიანი განმარტავს, საარჩევნო უბნებში ადგილი ჰქონდა დოკუმენტაციის არასათანადო წესით შევსებას.
ზოგადი სურათი არის ის, რომ არის პროცედურული დარღვევები, სხვადასხვა ტიპის პროცედურული დარღვევები, მათ შორის დოკუმენტაციის არასათანადო წესით შევსება, მაგალითად ყუთში კონვერტის ჩაგდების წესთან დაკავშირებული დარღვევები, ასევე ერთი მნიშვნელოვანი დარღვევა მაგალითად გამოვლინდა, სადაც ჩვენ ვითხოვთ გადასატანი ყუთის ბათილად ცნობას.
როგორც ქუთაისის ნომერ 59 საალქო საარჩევნო კომისიაში განმარტავენ, საჩივრების განხილვა 9 ოქტომბერს დაიწყება. ქუთაისში 172,000-მდე ამომრჩეველია რეგისტრირებული. კენჭისყრაში მონაწილე ამომრჩევლები რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებენ, რომ არჩევნები მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობდა და პროცედურების მსვლელობისას ხელისშემშლელი ფაქტორები არ დაუფიქსირებიათ.
იმედი გვაქვს ყველაფერი სიკეთის, თავისუფლების, წინსვლის წარმატების.
მე რაღაც შევხედე დღეს, მომეწონა სიტუაცია. სამშვიდობა როა და გული უკეთესობა იქნება. მე რას ვატყობ, რომ უკეთ იქნება?
გამოსტორების გზაზე დავადგებით.
ფიქრობ, რომ უკეთესობა იქნება ჩვენ ცხოვრებაში?
მშვიდობა პირველ რიგში იყოს ქვეყანაში, იყოს ხალხი მშვიდობის მოყვარული და წესიერი პატიოსანი ხალხი. ეს გვინდა.
ვირჩევთ თავრობას, ვირჩევთ ჩვენს მომავალს, ჩვენი მომავლის მომავალს. ვაძლევთ ხმას ხელი, სული, გულით და ფელი ენერგიით.
საპარლამენტო არჩევნებისთვის სამ ოლქად დაყოფილ ქუთაისში ამომრჩეველს სასურველ პოლიტიკურ პარტიასთან ერთად მაჟორიტარი დეპუტატობის სამი კანდიდატი უნდა აერჩია. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
თათა კაჭკაჭიშვილი გახლდათ ეს ქუთაისიდან. დიდი მადლობა თათას და ეხლა როგორც დაგპირდით სატელეფონო ხაზზეა თამუნა ზანთარაია, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ზუგდიდში და ჩვენ ბუნებრივია რომ გვაინტერესებდა მასთან დაკავშირება. თამუნა, გესმის ჩვენი? უკაცრავად გაითიშა და ახლა ხელახლა დაუკავშირდებით. ჩვენი სტუმრები დღეს გახდნენ ეკა გიგაური, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი და მიხეილ ბენიძე, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი, და მათი საუბრეს პრობლემებზე, რომლებიც წარმოიქმნა ჯიხაშკარში. ასევე მე ვიცი უკვე, აი სანამ გაითიშებოდა სამწუხაროდ გაითიშა და გოჩაცდილობს ახლა ხელახლა დაკავშირებას ზუგდიდთან, კიდევ ორი უბანი დაარბიესო, აი ეს უცბად რაც მოასწრო ეთერში შემოსვლამდე, რომ ეთქვა თამუნა ზანთარაიას. ამიტომ ეხლა ჩვენ ვეცდებით, რომ დაუკავშირდეთ მას და მოგაწოდოთ ინფორმაცია უშუალოდ ზუგდიდიდან. მანამდე გეტყვით, რომ დღეს მთელი დღის განმავლობაში ჩვენ ეთერში ვართ დილის 8 საათიდან, 8 ოქტომბრის დილის 8 საათიდან, ახლა უკვე 9 ოქტომბერია, ჩვენ კვლავ ეთერში ვართ და ღამის 2 საათამდე თქვენთან ერთად ვიქნებით. აი ეხლა გოჩა მანიშნებს, რომ თამუნა ხაზია. თამუნა, გესმის ჩემი?
მეკითხები.
დიდი მადლობა თამუნა. ჯიხაშკარზე ვიცოდით, ეხლა რაც მოვასწარით გაგვიგო, სანამ დაგვიკავშირდებოდი, კიდევ ორი პრობლემა არისო, ხო? რაღაც ორი უბნის დარბევაზე საუბრობ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელი ჯიხაშკარი, სადაც რამდენიმე წუთის წინ დაურგენელმა პირებმა ორივე უბანი დაარბიეს, დამსხვრეულია საარჩევნო.
აა, ეს ჯიხაშკარში ხდება?
დიახ, ჯიხაშკარში ორივე უბანზე ხდება, ერთი სოფლის ორ უბანზე ხდება. როგორც კომისიის წევრმა ნაციონალური მოძრაობიდან ჟურნალისტებთან საუბარში განაცხადა, ერთ-ერთი ამოიცნო, ეს იყო სოფლის მკვიდრი და ამბობს, რომ იყო სული ოცნების მხარდამჭერი და მას ერთად იმყოფებოდნენ ახალგაზრდა მამაკაცები ნაცვლ მდგომარეობაში. ამბობს, რომ შემოიჭრნენ ისინი ყველასთვის მოულოდნელ და ამტვიეს საარჩევნო ურნები, დამსხვრეულია ჩვენ თვითონაც ნახეთ, სასახლეში მიმოფანტულია ბიულეტინები და დაზიანებულია ეს ინვენტარი ოთახში საარჩევნო პროცედურებისთვის საჭირო. ამ წუთებში ორგანიზე პოლიციამ შევიდა და ჩვენ უკვე არ გვაქვს შიგნით ყოფნის, არ გვაქვს უფლება შიგნით იმყოფებოდეთ და ველოდებით გარეთ. პოლიცია არის შესული ორივე უბანზე და დაიწყო უფლება. თვითონ ასევე მოხდა ესეთი ინციდენტი, რომ ამ ნაცვლ მდგომარეობაში მყოფმა მამაკაცებმა ფიზიკური ზიანი მიაყენეს საერთაშორისო ორგანიზაციის ერთ-ერთ დამკვირვებელს, მას შუბლზე აღენიშნება პატარა კოპი და სიცითლე, თუმცა ამ გოგონას არ სურს საუბარი ჟურნალისტებთან, თავს იკავებს კომენტარისგან. პირად საუბარში ამბობს, რომ ეს მოხდა ძალიან მოულოდნელად და ვერ გაარჩია ვინ დააწყადა რა ვითარებაში მოხდა ეს ყველაფერი, ამიტომ თავს იკავებს ამ ეტაპზე საუბრისგან. ერთადერთი რაც ვიცით კომისიის წევრებისგან არის ის, ვიდრე რომ ამ ორივე უბანზე შედეგები გაბათილდა. ასევე მანამდე იყო ესეთი ფაქტი, რომ ზუგდიდის სოფელ ერთ-ერთ სოფელში ასევე 24 ბიულეტინი გაბათილდა, იმის გამო რომ რეგისტრატორის ხელმოწერა არ ჰქონდა და ბეჭედი, და ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერები ამბობენ, რომ უმეტესი ბიულეტინი იყო მათი სასარგებლო და ამიტომ მოხდა ეს ყველაფერი, თუმცა კომისიის თავმჯდომარე ამბობს, რომ ეს არის შემთხვევითობა. ასევე აღნიშნავ, რომ კომისიის წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან ჯიხაშკარის ორივე უბანზე, სადაც მოხდა დარბევა, ამბობს, რომ ორივე უბანზე იმაჯობდა ოპოზიციური პარტია ეთიანი ნაციონალური მოძრაობა. ასევე მცირე ინციდენტი იყო კორცხელში, აფხმაური მოყვა იმას, რომ უბანი არ დაიხურა დროზე, რადგან ამომრჩეველები ელოდებოდნენ, იყო რიგი და 800-ზე 55 ამომრჩეველი იყო, შედგა სია და ეს ამ 55 ამომრჩეველმა მოახერხა შესვლა, თუმცა რამდენიმე მაიზარჩა უკმაყოფილო იმის გამო, რომ ვერ მიიღო მონაწილეობა. ამბობენ, რომ მათ დიდი სურვილი ჰქონდა, თუმცა სიის შედგენის დროს ისინი არ ზე არ იმყოფებოდნენ. ამ ეტაპზე კორცხელის უბანზე მშვიდობა არის, ესე რომ ვთქვა, და მიმდინარეობს ხმის დათვლის პროცედურა.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა თაუნა. ეს შენ ახლა კორცხელზე და ჯიხაშკარზე ისაუბრე, და ზუგდიდში რა ხდება?
ზუგდიდში უკვე ზეიმობენ ქართული ოცნების მხარდაჭერები საყურებით და ძიან ავტომობილებით და ამბობენ, რომ მუნიციპალიტეტის კანდიდატს ეგზიტპოლის შედეგებით აქვს დიდი უპირატესობით გამარჯვება მოპოვებული. ეს არის ამ ეტაპზე ქალაქის უბნებში ძირითადად მშვიდობით ჩაიარა კენჭისყრის პროცედურა.
გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა. თამარ ზანთარაია გახლდათ ახლა პირდაპირ ეთერში, ჩვენ მას ტელეფონით დავუკავშირდით, მოგვაწოდა უფრო მეტი ინფორმაცია აი პრობლემების შესახებ, რომელზეც დღეს ვისაუბრეთ კიდეც. ცხადია, რომ ჩვენ საქმის კურსში გამყოფებთ, ვეცდებით თამურასაც დავუკავშირდებით არაერთხელ ღამის 2:00 ამდე. ჩვენ ვრჩებით პირდაპირ ეთერში გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ სხვა უბნები და სხვა პრობლემები და არა მარტო სამეგრელოში არ დაემატება ამას და ამით შემოვიფარგლებით. ეს იქნება ძალიან სასიამოვნო, რომ ზოგადი განწყობა დღეს მთელი დღის განმავლობაში, ისასაც ჩვენი კორესპონდენტები გვაწვდიდნენ, იყო სიმშვიდე, იყო მეტნაკლებად მოწესრიგებული ვითარება, რა თქმა უნდა იყო დარღვევები, მაგრამ აი ასეთი მწვავე, რაზეც ახლა სწორედ თამუნა ზანთარაია ზუგდიდიდან საუბრობდა, არ ყოფილა მარნეულს თუ არ ჩავთრეთ. ზვირფასო რადიო მსმენელებო, კიდევ ერთი საათი პირდაპირი ეთერისა იწურება. ღამის პირველი საათი, ღამის პირველი საათი ხდება უკვე. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, აი ეს ერთ საათიანი ჩვენი პირდაპირი ეთერი გაგრძელდა. გოჩა ლეჟავა გახლავთ, ხმის ოპერატორი, და მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ დღეს ქონდა ძალიან ბევრი რამ ამ 18 საათის განმავლობაში, მხოლოდ რადიო ეთერი არ იყო, მუდმივი კავშირი ქონდა ჩვენ მსმენელთან და ჩვენი ვებსაიტისა თუ ფეისბუქის მკითხველთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ განვაგრძობთ პირდაპირ მაუწყებლობას ახალი ამბების შემდეგ.